vēl ļoti daudz nemaz nav ienākušās, jo šogad vīnogas ļoti vēlu ziedēja. Un principā vīnogu dārzā aizkavēšanās ir 3 līdz 4 nedēļas. Iesim, es jums parādīšu, kā izskatās vēl nenolasītas vīnogas, kas ir...
Siguldas novadas tādaudzētavā skāduļi. Saimniece Jana Drēviņa rāda, ka liela daļa vīnogu vēl nav iekrāsojušās, lai arī ierasti. Šajā laikā tās jau ir uzkrājušas cukurus un lielākoties nolasītas no lauka. Starp vīnogu lājiem vietām redzamas arī izkurt ugunskuru vietas, jo tādu laukus nācies arī sildīt, lai pirmajās salnās raža nenosaltu.
Katru gadu ir jākurina, vai tas
nē,
ir tā?
Nē, tas ir šitais jā. Gads, parasti ir kaut kur kaut kādas šķirnītes nenolasīts. Tad šogad tas ir principā gandrīz viss lauks, kas vēl nav nolasīts. Tad reku, te ir mūsu stādi. Šie te ir divgadīgie stādi, kas nākošgad ies uz pavasaru tirdzniecību. Iziesim cauri, jūs redzēsiet, cik skaisti arī stādu dārzā ienāk rudens. Ir vīna šķirnes, kas ir vācu vīna šķirnes pie mums, tās sāk krāsot lapas koši sarkanas.
Bet šie tad iet pavasarī, ja?
Tirgoties. Arī tagad mēs tirgojam. Tagad. Redziet, dzinumi ir tumši, visi nobrieduši, jā. Skaisti. Cilvēks iestādot tagad dziļāk nekā viņi raugus podiņā dārzā. Piesadot uz ziemu, pavasarī viņi mostās īstā vietā, mostās dabīgi, nevis pasteidzināti vai kā, un nākošgad vēl viņi ir principā var dot kādu ķeka rogu.
Pandēmijas laikā uz saimniecību pēc stādiem vairs nebrauc pircē no Somijas un Zviedrijas, kas iecienījuši Latvijas vīnogu stādus. Vienlaikus dažādu ierobežojumu dēļ no vietējo puses pieauga interese par stādīšanu un piemājas dārziņu iekopšanu. Taču runājot par rudens stādu tirgiem, Jana Drēviņa saka, ka šoruden ir jūtams pirtspējas kritums.
Ja agrāk pirka diezgan neapdomīgi spontāni, tur 5 un 7 stādus un 10 stādus, tad šogad izvēlās dažas pārējās pieraksti uz nākotni. Jā, protams, pirktspēja bišķiņ ir piebremzēta, jo cilvēki naudiņu pietaupa.
Bet vispār tas, kas bija saudzēts priekš rudens, to iztirgosiet? Vai...
Nu, nē. Mums būs jādomā, kā ziemot vairāk, jo arī vasarā tā pirktspēja sāka samazināties. Ja vēl pavasarī viņa bija ļoti intensīva, tad jau sākot no jūnija tā pirktspēja tiešām pamazinājās. Tā peļņa noteikti nebūs tāda, kādu mēs viņu tā kā sagaidījām. Bet nu, es ceru, ka nebūs tā, ka tie būs arī zaudējumi.
Cena ir pieaugusi arī citās saimniekošanas pozīcijās kā kūdra un degviela. Bet turpinot par ieziemošanu saimniecībā, daļa vīnogu kolekcijas ir uz lauka, lai testētu dažādu šķirņu aklimatizēšanās spēju. Bet jaunie stādi līdz pat pavasara sezonai būs jāglabā siltumnīcā, ko šeit apkurina ar gāzes sildītāju.
Par to vispār bišķiņ bail pat domāt. Iespējams, kad... Mazāk sildīsim. Mums ir arī mazākas siltumnīcas, liksim mazākās siltumnīcās, protams, to apjomu samazināsim. Un, protams, mums ir liels satraukums, jo izmantojam arī granulas kurināšanai, un tās granulas, kuras mēs parasti pirkām, mums tika iedots tikai viena trešdaļa no prasītā daudzuma, kuras vēl nav pat atvestas.
Kad deficīts?
Jā. Tāpēc, kad... Nu, tā kā mēs esam vienā vietā visu laiku pirkuši, mēs bijām paļāvušies uz to, ka viņi arī mums, kā ilgadējiem sadarbības partneriem, došas šīs granulas. Izrādās, kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ. Nu, granulas ir sadārdzinājušās vienkārši 2,5 reizes vairāk nekā bija iepriekš.
Turpat Siguldas novadā citās tā daudzētavā baižas audzē ziemcietas.
Principā dārzniecēs man 4. Paaudzē ir mamma, tepat tās kopā strādājām ģimenes uzņēmums. Un vecais tēvs bija cēsu viens no galvenajiem dārzniekiem, un bija arī viņam tēvs arī bija dārznieks. Ir tas viss ir saknēs, un tā arī...
Arī stādu audzētājs Zane Zeltiņa stāsta, ka šajā sezonā stādu veģetāciju krietni iekavēja vēlais pavasaris.
Arī es neatceros tādu gadu, kad mēs augus, kurus liktos maija sākumā, nu viss, nu jāmet laukā, viņi nav dzīvi, maija beigās viņi pamostās. Bet tālāk pa vasaru, teiksim, man liekas, absolūti grēks sūdzēties šogad. Protams, tā kā ir nu, par to, par cik tas pavasars bija vēls, arī rudens ir pabīdījies uz priekšu, kaut kādas rudens puķis vēl negrib ziedēt, kurām jau vajadzētu ziedēt, un sortiments mainās ļoti, kas bija 2-3 gadu apakaļ modē, tas vairs nav šogad modē.
Tas ir šogad modē.
Kaķmētras ir ežziedes nāk tās pašas graudzāles, kas tagad nāk rudens.
Ko mēs te redzam,
jā? Jā, pirmās graudzāles gan ir noziedējuši. vērsta, bet viņas vienalga ir skaistas.
Ziemcieša audzētavā gan nav jāapsilda siltumnīcas, kas šeit šobrīd ir liels saimniekošanas plus, taču ietekmi rada arī minerāla mēslu un kūdris sadārdzinājums, kā arī izēvielu piegāžu kavēšanās. Savukārt pirktspējas kritumu audzētavā pagaidām nenovēro.
Pašlaik nevar sūdzēties, ir vietas, kur stādu centru saka, ka rudens paliek klusāks, bet viss notiekās. Tagad bijām pagājušajā nedēļā, bijām Liepājā un Rundālē, un cilvēkiem ir interese, un kaut kur jau tajā austiņā skan tā ziema. Kāda viņa būs, to neviens nezin, bet tā, kad būtu kaut kas ļoti apstājies un pilnībā, nu nevarētu teikt. Nu, Covid ir ļoti iemācījis mūs strādāt attālināti, mēs ļoti veiksmīgi sūtam ar pakumātiem. Augs un
cilvēku prāt arī sūta tādā vienā.
Jā, jā, nāk no Liepājas, no Daugavpils, no Rēzeknes. Pašlaik ir jādomā, kā pusodrametrīgu miskanti ielikt. Mēs esam iepraktizējušies viņu tā veiksmīgi ielocīt. Un skatāmies ar pozitīvu skatu uz nākotni, ar cerībām. Un kā būs, tā būs. Un atnāks nākamais pavasars un viss modīsies. Un gribēsies ielikt tos pirkstus tajā zemē.
Šajā nedēļas nogalē Siguldas svētku laukumā noritēs igadējais dārzkopības sezonas noslēguma tirgus jeb rudens stādu parāde, kur pulcēsies stādu audzētavas no visas Latvijas. Sinti Amboti, Latvijas radio.